G'olibbek, siz hech bir temir topshirganmisiz, metallum?
Maktab davrimda, shu sovet davrida o'qib yurgan paytimda bizda shu bahorda yo kuzda shu metallom yig'ish kompaniyasi bo'lardi. Shunda biz ko'chama ko'cha yurib, har xil temir tersaklarini, laxtaklarini yig'ib, shu maktabga borib topshirardik.
Ha, maktabdan keyinchi?
Men institutga kirganimdanmi?
Ha.
Yo'q, institutga kirgandan keyin hech qanaqa bunaqa ishlarga aralashmaganman. Hech bo'lmagan bunaqa ishlar. Chunki men institutda 89-dan 94-yilgacha o'qiganman. U paytlarda unaqa sovet tuzumini tugash arafasida edi, shuning uchun bunaqa anaqalar o'tkazilmasdi.
Endi
kompaniyalar.
Endi mana qarang, Chonimex tumanidagi kasalxonalarni vrachlari, hamshiralariga 60 kilodan temir topshirish topshirilibdi. Bu endi konkret xabardagi konkret adres. Aslida respublikani boshqa joylarida ham bor bu narsa. Agar 60 kilodan temir topshirmasa, metallom topshirmasa, o'rniga 25 ming so'm to'lashga majburlanyapti ekan o'sha vrachlar, hamshiralar. Bosh vrach tasdiqladi buni, bu xabarni. Buni qanday tushunish mumkin? Mana siz
endi buni tushunishi oddiy, eng oddiy. Bularni qilayotgan ishi metal dardida emas, pul dardida bo'lgani aniq. Chunki vrachlar ko'chama ko'cha yurib, metallom yig'ib yurmaydi. Ularga eng oson yo'li shu o'sha berilgan metallom hisobidan pul topshiringlar deganida, pul topshirish ularga eng oson yo'l bo'lgani uchun ular pulini topshirib qo'ya qoladi.
Bu bosh vrachning aytishi bo'yicha bu o'sha tuman darajasida majlislarda aytiladigan gap ekanda bu. Tuman hokimini topshirig'i ekan. Ha, endi agar maqsad pul yig'ish bo'ladigan bo'lsa, tuman prokurori qayerga qaraydi?
Endi tuman prokurori qayerga qarashini bilmayman-u, lekin mana shaxsan meni o'zim tajribamdan kelib chiqadiki, bir masala bo'yicha men 4 marta bosh prokuraturaga arizamni murojaat qilganimda, meni huquqlarimni poymol qilingan yaqqol bo'lgan bir paytda bosh prokuratura hech qanaqa ta'sir choralarini ko'rmagan. Shuning uchun men hozir zamonda O'zbekistonda prokuratura qayerga qarashini men ham bilmaymanda, shuning uchun bu savolingizga bir aniq javob bera olmayman. Lekin bitta masalaki, agar hokimiyatni dardi haqiqatdan ham metalda bo'lganda, metal yig'ishda bo'lganda, mana o'zimni tajribamdan 2009-yili Sirdaryo shahrida bo'lganman bir masala bo'yicha. Sirdaryo shahrida bir kafega ovqatlanishga kirganman. Shu kafening orqasida tajribalanarli holki, 3 ta yuk mashinasini, pachoq-pachoq yuk mashinasi o'sha orqa hovlisida yotganini ko'rganman. Ya'ni agar davlat hukumatni tashvishi o'sha urush yillaridagi anaqa metal yig'ib, uni tankyasimiz degan dardi bo'lganda, shunaqa xohlagan tumaningizni aylanib chiqsa, shunaqa bir korxonalarni ichida yoki bir shunaqa hovlilarni ichida yoki bir o'sha orqa hovlilarda tonna-tonna metalli hozir ham yotibdi. Lekin ular quruq yotibdi. Demak, hokimiyatni dardi metalli, unaqa metal dardida emasdi hammas. Tepadan balki metal yig'ib kelinglar degan buyruq tushirilar. Lekin pastga tushguncha bu oson yo'liga o'tishadi hammasi. Chunki hozir hammasi bir o'sha tuman hokimiyati darajasida hammasi bir o'zini dardini o'ylaydigan va oson yo'lini qidiradigan bir hokimchalarga aylanib qolgandi rahbarlarga. Hech qaysimiz bir jon kuydirib davlat uchun yoki xalq uchun xizmat qilmaydi. Hammasi shu oson pul yo'liga o'tgan. Pul yo'li eng osoni, ya'ni o'sha oxir oqibat shu xalqdan pul undirish yo'liga o'tadi.
Endi G'olibbek, tinglovchimiz e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan xabarlardan yana biri To'rtko'ldan olindi, Qoraqalpog'iston. To'rtko'lda 80 dan ziyod fermer o'zini fermer xo'jaligini yopmoqchi ekanligi to'g'risida hokimlikka ariza topshirgan, yana 100 dan ziyodi ariza yozish harakatida. Bu nimani alomati bo'lishi mumkin? Axir mana mamlakat prezidenti bir necha martalab mana yer egasini topdi, u bo'ldi, bu bo'ldi degan gaplarni gapirgan, matbuot shunaqa gaplarni yozadi. Egasi yerdan nima uchun voz kechmoqchi?
Endi birinchidan, O'zbekistonda yer bu xalqning umumiy mulki, ya'ni yer egasi o'zbek xalqi. Uni tasarruf etuvchi organ bu davlat, ya'ni davlat nazoratidagi bir tabiiy resurs, ya'ni qishloq xo'jaligi yerlari ham. Qishloq xo'jaligi yerlari fermerlarga uzoq muddatli arendaga, ijaraga beriladi. Fermerlar davlatdan ijaraga yerni olib, unda mahsulot yetishtirib, o'sha mahsulotini sotadi. Lekin shunaqa hozir O'zbekistonda fermerlik harakatida yoki fermerlik faoliyatida shunaqa bir sharoit yaratilganki, eski zamonga o'xshab davlatni diktaturasi o'rnatilgan. Ya'ni davlat o'sha fermerga nima ekish haqidagi buyrug'ini beradi. Hamma mahsulotini davlat narxlari, ya'ni paxta yoki bug'doy bo'lsa, davlat narxlarida sotib oladi. Ya'ni sotib olgan paytda ham pullarini har xil kechiktirib berishlar yoki umuman bermasliklar, har xil g'irromliklar ko'p uchraydi. Bu Qoraqalpog'istondagi fermerlar haqida bitta fikr keladiki menga, demak ularda fermerlikka ishtiyoq so'nib bo'lgan. Ya'ni ular o'zini qilayotgan faoliyatidan qanaqish yoki bir moddiy foyda ko'rmagani uchun o'sha faoliyatni to'xtatishga qaror qilgan deb o'ylayman. Hozir bu juda murakkab ahvol fermer, ya'ni O'zbekiston qishloq xo'jalik sohasida bu fermerlik harakatini qanaqadir yana ham qayta ko'rib chiqib, ularga bir qat'iy qonun doirasi yoki qonun chegaralarini belgilash kerak degan fikrdaman. Ya'ni davlat haqqi va fermer haqqini rioya etadigan bir o'yin yoki nima edi, bir ish oboradigan bir sharoit yaratilishi kerak deb o'ylayman.
Endi G'olibbek, bu 4 yillik 80 fermerni ariza yozgani, qo'pol aytganda o'sha bir kasalni teshib chiqqan joyida endi bu. O'zi aslida fermerlar o'zlarini hayoti og'irligidan, ish yuritish og'irligidan, selektor majlislaridan, har xil ko'rsatmalardan charchagani, har xil buyruqlardan charchagani to'g'risida ko'p gapirishgan. Qolaversa, yetishtirilgan hosil uchun davlat to'laydigan narxlarni pastligidan ko'p gapirishgan. Va yana ular aytganki, fermerni mustaqil emasligi to'g'risida ko'p gapirishgan. Nimani ekish, qancha ekish, qayerga ekish hammasini yuqoridan belgilab berishadi. Endi albatta, jahon bozorining konjunkturasidan kelib chiqib, u yoki bu ekinni ekish, yetishtirishni o'ylashi davlat kerakli narsa, lekin bu darajada markazlashgan bir siyosat yuritish fermerlarga nisbatan qanchalik to'g'ri? Buni qandaydir bir iqtisodiy yo'llari yo'qmi?
Endi bu hozirgi men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, men ham fermerlik bilan yoki qishloq xo'jaligi bilan bevosita bog'liq odamman. Hozirgi o'rnatilgan sharoit umuman iqtisodiy taraqqiyotga foyda keltiradigan sharoit deb o'ylamayman. Chunki hozir ham masalan, o'zidan o'zi rayon hokimi yoki tuman hokimi oyda bir, oyda ikki marta fermerlarni yig'ib oladi, ya'ni majlisga. Majlisda quruq shu gap, palon ekmabsan, piston ekmabsan, palonchi bu bankingda palonchi pul yo'q ekan degan ma'nodadi. Bunaqa sharoitda albatta fermerlar yana bir o'sha hozirgi o'rnatilgan byurokratik nomenklatur tizimi bir bo'g'iniga aylanib qolgan. Ya'ni ular ham nuqul majlisbozligidan ovora, majlisbozligidan. Bu o'zining jihatidan ularni qanaqadir ichki ishtiyoqi yoki bir ichki imkoniyatlarni chegaralaydi. Ya'ni har kuni yoki har oyda bir marta hokim chaqirib, o'sha selektorga olib borib ularni nima deydi, anaqa xuddi bir aybdor shaxsday do'g'urib tursa, albatta hammani ham unaqacha nervi temirdan emas, oxiri bora deydi. Shundan keyin ularda qanaqadir shu ishtiyoq so'nganidan keyin boshqa iloji qolmaydida shu yerni topshirib, xullas shu faoliyatni to'xtatishga.
Endi u majlislar, xususan o'sha selektor majlislari boshqaruv usulini bir element xolos. Men so'raganim, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini boshqarishni boshqacha usuli yo'qmi shu O'zbekistonda qo'llanilayotgan usuldan boshqachasi?
Albatta, bu boshqaruv usuli juda ko'p, juda ko'p. Mana hozir o'rnatilgani bu byurokratik administrativ sistema, ya'ni hali ham davlat butun jarayonni, qishloq xo'jaligi sohasidagi jarayonni o'z nazoratida, ya'ni diktatida saqlab qolish harakatida. Lekin ikkinchi bir mening fikrimcha uslubi bo'lishi mumkin. Masalan, boya aytganimdek, bir aniq qonun qoidalar, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik sohasidagi aniq qonun qoidalarini o'rnatilishi va o'sha qonun qoidalarini buzilmasligini sharti, ya'ni fermerga yer berildimi uzoq muddatli ijaraga, misol uchun davlat o'zining ehtiyojidan kelib chiqib yetishi mumkin. Mana berilgan yerdan davlat hisobiga 10 tonna paxta topshirasan. 10 tonna paxta topshirish uchun mana biz senga salarka beramiz, yoki mana urug'lik chigit beramiz, mana suvini yetkazib beramiz. Lekin sharti sen 10 tonna paxta berishing kerak. 10 tonna paxta, ya'ni mahsulot berishing kerak deb shart qo'yishi mumkin. Buyog'i endi fermer ishi bo'lishi mumkin. Misol uchun balki u 10 tonna paxtani yerini yarimidan ham berishi mumkin. Yarimidan ham berishi mumkin. Qolgan yeriga misol uchun jo'xoriga mol boqishi mumkin. Lekin hozir shunaqa sharoit yaratilganki, birinchidan bunaqa shartlar qo'yilgani bilan keyin ishlab chiqarish jarayonida, ya'ni fermer o'sha paxtasini ekib yoki yarimiga jo'xorisini ekib bo'lgandan keyin o'zidan o'zi yo prokuror yoki shahar o'sha rayonning hokimi keladi-da, nimaga men paxta ekilmagan yoki nimaga bunaqa qilinmagan deb ish jarayoniga qo'shilaveradi, ya'ni ishlab chiqarish jarayoniga. Endi xullas, bu hozirgi o'rnatilgan boshqaruv sistemasi hech qanaqa iqtisodiy bir mafkuraga ega emas. Bu bir psixologik mafkuraki, o'sha joylardagi hokimlar yoki o'sha ijro organlarini o'zini bir muhimligini ko'rsatish uchun yaratilgan sharoit deb o'ylaydi. Ular masalan, hokim taxtani tepasiga chiqib, yetti baqirsa ham tezroq o'sib, baqirsa ham shu uchun paxta tezroq o'sib, ko'proq hosil bermaydi. Undan ko'ra paxta ko'proq go'ng sepsa tegi yoki chuqurroq haydasa, ko'proq hosildorlikka erishish mumkin.